egen næve. Sognepræsten blev glad, da det viste sig, at den nye læge i landsbyen var en flittig kirkegænger. De kom i snak en dag, og med tiden udviklede der sig en slags samarbejde mellem dem. Lægen anbefalede folk at gå i kirke, og præsten kom på sine besøgsrunder ofte i kontakt med mennesker, som han mente kunne trænge lige så meget til en læge som en præst. En søndag efter højmessen, da præsten stod ved udgangen og hilste på kirkegængerne, var der en gammel mand, som viste ham en recept, hvor lægen havde ordineret ham 4 gudstjenester. Præsten smilede fornøjet, men smilet blev en lille smule anstrengt, da han så, hvad lægen havde tilføjet nederst på receptblanketten mod søvnløshed. Biskoppen havde store nyheder fortalt på kirkemødet for alle landets præster. Mine venner, sagde han, jeg har en god og en dårlig nyhed at fortælle. Vi tager den gode først. Jesus har nemlig beordret mig personligt til at informere jer om sit anden genkomst på jorden. Præsterne sad lamslået, men så tog en af dem mod til sig og spurgte, hvad så den dårlige nyhed? Han ringede fra Aarhus. Alle gode gange 3. Præsten talte til menigheden. Ja, og så kan jeg meddele, at kirken har modtaget en meget kostbar gave, men giveren ønsker at være anonym. Så rejste Nielsen sig ned på bagerste række og sagde, ja, jeg synes, det var bedst at give på den måde. Så fik I det. Ja, lad os kaste os ud i det. Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det til andre? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og egentlig meget karakteristisk også omkring det, som Alfa-kurset egentlig handler om. Det er, at vi alle sammen på en eller anden måde skal komme ud af busken, skal prøve vores vidnesbyrd af, vores kristne tro, og afprøve vores kristne identitet. Hvorfor skal kristne tale om deres tro? Hvorfor er det vigtigt at fortælle det? Er det ikke en privat sag? Det er nok den almindelige dansker, der har den opfattelse. Det er noget, man holder sig for sig selv. Er det ikke bare bedre som kristne, man lever et stille og roligt liv, og ikke gør så meget opmærksom på sig selv? Indimellem så hører jeg nogen, der siger, ja, jeg vælger at udleve mit kristenliv stille og roligt i min hverdag. Det kan da jo sådan set være rigtigt nok. Men på den anden side, er det vigtigt at sætte ord på, hvorfor jeg er en kristen, og hvad det betyder for mig. Tænk jer tilbage, nu er vi jo meget i det nye testamente, og de mennesker, der på en eller anden måde oplevede noget ekstraordinært i deres liv, det var fordi Jesus og hans disciple tog bladet fra munden og begyndte at tale om det, de havde set og hørt og oplevet. Så når der var nogen, der fortalte, og derfor kom de til tro. Så hvorfor skal vi fortælle det til andre mennesker? For det første, Jesus, han sagde det. Han sagde, gå ud i al verden og fortæl mennesker de fantastiske nyheder, at du kan blive tilgivet og du kan blive sat fri. Jesus havde kun den ene plan. Det var at oplære, at fortælle og med sit eget liv vise, hvad det med Gud og himmeriget var for noget. Og så siger han, nu har I hørt mig, og nu har I set mig. Så nu går I ud i al verden. Der hvor I bor og arbejder i jeres hverdag, der går I ud og fortæller om det, I har set og hørt. Faktisk, så ordet at gå eller går, det bruges 1514 gange i Bibelen. Jeg ved ikke, hvor meget det som sådan siger, men for mig er det rigtig mange gange, at det bliver understreget, at det at fortælle, det at vise, det er en aktiv handling. Det er en bevægelse, man vælger at gøre. Når jeg skal åbne munden, som jeg gør her nu, så er det noget, jeg sætter min vilje ind på. Jeg beslutter mig for at åbne min mund og tale. Er det ikke rigtigt? Sådan er det. Den anden grund, altså første grund, gå ud og fortæl det. Den anden grund, det er kærlighed til andre. Hvis jeg nu har oplevet noget fantastisk i mit liv, kan jeg så tie stille med det? Det kan jeg ikke. Hvis jeg har oplevet, at en har elsket mig og gjort noget ekstraordinært godt for mig, hvor jeg slet ikke fortjente det, vil jeg så tie stille med det? Det er faktisk det, som vi alle sammen reflekterer allerbedst på, det er, når nogen gør noget af kærlighed, fordi at vedkommende holder af mig som det menneske, jeg er, uden at tænke over, at det, de har gjort, det rammer faktisk mig så stærkt. Hvis ikke vi havde kærlighed til andre, hvis det at tale med andre, at gøre gode gerninger over for andre, ikke er båret af kærlighed, så er det jo et motiv af, når jeg gør noget for dig, så regner jeg lige med en ting, eller to ting, eller fire ting, eller fem ting tilbage til mig. Så når jeg ringer til dig en dag, så skylder du mig ligesom lidt. Den kender vi godt, den attitude. Men i kærlighed, sådan som Jesus udtrykte det med sit liv, han elskede verden så højt, at han gav sit liv, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have et liv. Det er ligesom, hvis vi ude i ørkenen finder vand, og lader være med at fortælle det til andre. Det er jo faktisk en dødssynd. Er nogen af jer, der har prøvet at være i ørkenen? Og i ørkenen, der er langt mellem vandhanerne med det kølige vand fra vandværket. Og hvis det skulle hende, at du eller jeg derude finder, så er vi faktisk pligtige til at fortælle det til de andre. Sådan den attitude må vi have, at når vi har fundet noget, som er det bedste af det bedste, så fortæller vi det videre til andre. Vi skal gøre det, og vi gør det af kærlighed, fordi de skal have det lige så godt som mig. Eller alt sådan. Jeg tror også, at der er en åndelig sult, at vi mange gange, så erstatter vi måske det at reflektere over det, at Gud gav sin søn. Det, at vi er kristne. Men mennesker fylder sig med alle mulige andre ting for at fordække det behov, fordi der ikke er nogen, der fortæller det. Fordi der er ikke nogen, der udtrykker Guds kærlighed i gerning og i ord. De fylder sig med alkohol, stoffer, sex eller penge. Men inderst inde, så råber de efter sandheden. Den tredje ting, de gode nyheder, de rejser hurtigt. Ordet evangelium betyder faktisk de gode nyheder. Er der nogen af os, der har prøvet at opleve noget rigtig godt i vores liv? Lad os nu bare sige, at vi vandt den store gevinst i Lotto. Kunne vi lade være med at fortælle om det? Det er der nogen, der kan. De fleste af os andre, de skal i hvert fald fortælle andre det. Ja, vi kender det godt. De gode nyheder, de rejser hurtigt. Og prøv at høre her, jeg har spurgt om lov, fordi forleden dag fik jeg en god nyhed på sms, som måske nogle af jer også fik. Så har vi gode nyheder af overskriften. I går ringede Redas lægen, der koordinerer Jørgens behandlinger, og sagde, at CT-scanningen af hele hans krop er helt normal. I dag viste kikkerundersøgelse af tyktarm og endetarm også helt normale forhold. 4 udråbstegn. Ingen læger forstår, hvordan det kan være sådan, når metastasen i hovedet viser, at den kommer fra tarmen. Vi er enige om, at det må være Gud, der har grebet ind. Jeg har fået tilladelse til at læse det op. Og det er den hjørne, der sidder der. Så de gode nyheder, de skal spredes, og de skal fortælles. Da jeg første gang blev far, så gik der ikke lang tid, hvor jeg fik ringet til min mor og mine svigerforældre, og hvem der nu ellers stod på listen, nu er jeg blevet far. Den gode nyhed, den breder sig som en steppebrand, og den skal vi være gode til at fortælle. Og den gode nyhed er først og fremmest, at jeg var en synder, jeg var blind, men nu kan jeg se, og nu er alting blevet nyt.
Ja, det er det rigtigt.
Og det kan vi gøre på 2 måneder. Nogle ting, som jeg egentlig også har kæmpet med undervejs. For det første, så i ens begejstring, så kan man komme til at fortælle noget, som faktisk sårer andre. Har jeg nogensinde prøvet det, at ville noget godt, men at blive misforstået? At ville sige noget, og ikke blive forstået? Eller måske komme til at sige noget, og så bagefter få at vide, der overskred det faktisk en grænse. Der gjorde du noget ved mig, som jeg har det skidt med. Altså, jeg mente det godt, men vedkommende opfattede det, at jeg overskred, at jeg kom for tæt på og gjorde noget eller sagde noget, som vedkommende blev bedrøvet af, eller måske trak sig tilbage fra mig. Har I prøvet det? Selvfølgelig. Den anden side, det er jo også det, at vi måske kan blive grebet af frygt. Fordi hvis man prøver det, altså at fortælle det til andre, så kan vi blive grebet af frygt. For eksempel, jeg kan huske i starten, i min lærlingetid, som ganske ung kristen, der var det virkelig en overvindelse for mig at fortælle det på min arbejdsplads. Når vi sad i skurvognen og skulle have fredagsbajeren eller citronmanden, så var det ikke bare et spørgsmål om at få et eller andet læskedrik, noget at sunde sig på efter en lang arbejdsuge. Så var det lige så meget et spørgsmål om at bekende kulør. Hvad er det grundlæggende, jeg bruger af stimuli i mit liv? Eller i hverdagen og hele tiden huske på, at jeg behøver ikke at sige et bandeord for hver anden sætning, når nu, at noget driller mig. Skulle jeg være ligesom alle de andre, der gjorde det, og drak det, og sagde det, og praktiserede det? Der var jeg egentlig virkelig kommet til kort for, når vi virkelig bliver prøvet vores tro og vores måde at fortælle og ville leve vores kristne liv, når det kommer an på en prøve, så skal det vise sig, hvem vi virkelig er. Med andre ord, at fortælle det er sådan set let nok, over for dem, der har accepteret det, jeg er, og det, jeg er. Det svære, det er, at når vi derude, hvor vi ligesom går tør og blotlægger os selv og gør os selv sårbare, hvor der bliver stillet spørgsmål ved, hvorfor er du en kristen, og hvorfor går du altid og snakker det, og hvorfor går du i kirke om søndagen osv. Det er let nok at være kristen i kirken, hvor alle sammen står med løftede hænder og siger halleluja. Det er ingen problem at være kristen der. Men når vi er der i hverdagen, hvor der bliver stillet spørgsmål og måske krav til vores kristne liv, der skal det vise sig, om vi ikke bare har lyst til at fortælle det, men at vi fortæller det, hvad enten de kan lide det eller ej. Og det er ikke altid, at det at fortælle, at det er noget, vi skal gøre verbalt, altså med ord. Vi kan gøre det med vores liv, med vores gerninger, af kærlighed til medmennesket, for om på den måde at vinde dem. Det var sådan lige indledningen Nu skal vi ind på, hvordan, nu vil vi være inde på, hvorfor vi skal fortælle det. Hvordan skal vi fortælle det? For det første, nærvær. For at vi kan fortælle de gode nyheder, der har vi jo så brug for at være tæt på mennesker. Og det tror jeg, det er vi jo alle sammen, mere eller mindre. I Matteus evangeliet siger Jesus det sådan her i hans bjergprædiken. I jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet at smides ud og trampes ned af mennesker i verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger. Vi kaldes til at være anderledes, vise vores kærlighed selv til vores fjender. Vi kaldes til med vores handlinger af venlighed og ærlighed og vores karaktertræk integritet at være med til at vise saltets kraft, der modvirker den forrådnelse, der er i samfundet omkring os. Altså med andre ord, hvis ikke vi som kristne, hvis ikke jeg som kristen træder i karakter, og måden at fortælle det på er ved, når jeg ser noget, der er galt, når de andre taler lækkert og godt om en pervers film, de har set i fjernsynet, så træder jeg i karakter, fordi Gud han kalder mig til at være salt og sige, det der med, at de går i seng med hinanden, og det der med, at de gør det, det går bare slet ikke, fordi det er forrådnelse, fordærvelse hele vejen igennem. Hvis vi virkelig, du og jeg, som et resultat af alfakurset her også, træder i karakter og er det salt, der for det første giver den gode madsmag, og for det andet det salt i samfundet, som modvirker forrådnelsen, så har vi tjent vores formål. Det vil jeg gerne være med til. Den anden ting er i verdens lys. Lyset, der får mørket i et andet menneske til at forsvinde. For der, hvor lyset kommer, der bliver tingene blotlagt. Der kommer tingene frem. Og der er en mulighed og en indgang til at fortælle noget, som for mig i mit kristne liv er vigtigt. Forestil jer, at vi var herinde i det her rum i mørke aften. Lyset er tændt. Og lige pludselig, så går lyset ud. Så bliver der bare mørkt i det rum her. Hvor kommer mørket fra? Det er der ikke nogen, der kan forklare. Det er bare en fysisk kendsgerning. Men i det øjeblik, at lyset det kommer igen, hvor forsvinder mørket henad? Har I tænkt på det? Det er det. Det betyder, at I er verdens lys. Der hvor du er, der hvor jeg er, der er vi lyset, der spreder mørket. Tror du selv på det? Det har ikke noget med, om du synes, du er god nok, om du nu er en 60-watts pære eller en ordentlig kandelaber med lys i. Når Jesus er i dig, når du vil fortælle det til andre, og du er lyset, der hvor du kommer fra, der spredes mørket. Lad mig fremstramme et lille halleluja. Det synes jeg er fantastisk. Vi er kaldet til at være anderledes, og når vi lever i det, nemlig at være salt og lys, så gør vi en forskel for både lidt slidt kloster. Mennesker bliver berørt, af den ægthed, den måde, vi lever vores kristenliv ud på. Mennesker bliver berørt der, hvor vi tør at nærme os et andet menneske og bære det menneskes historie og liv på vores skulder. Der bliver mennesker påvirket. Det er, at relationen mellem to mennesker begynder at afføde en frugtbarhed, ligesom når en mand og kvinde møder hinanden, bliver gift og får børn. Så er det relationen, så er det naturligt, at der ud af et ægteskabeligt forhold kommer børn. Det er det ultimative kærlighedskaraktertræk. Sådan er det også i nærværet, at når vi møder mennesker, når du møder din nabo, din arbejdskollega, din ufrelste familie, eller hvem det måtte være, når du rykker tæt på, så sker der en forskel. Du er forskellen, eller må jeg sige, Jesus i dig er forskellen. Også når det gælder social uretfærdighed, og her har jeg lige fundet et eksempel frem, en der hedder William Wilberforce. Han var 27 år gammel, og det var ham tilbage i 1700-tallet, der tog kampen op imod slaveri. Og ud af hele det, der skete omkring hans politiske virke, det var igennem 45 år, fordi at han, der hvor han mødte mennesker, der begyndte der en udvikling at sættes i gang. Der begyndte der at ske noget, og han holdt ud. Han ville ikke bare stille sig tilfreds med, at det politiske system sagde, jamen altså, de slaver, vi henter fra Afrika, dem har vi brug for, og de er ikke særlig kloge, så de kan ikke bruges det andet, og så videre, så videre. Det der, helt det der menneskesyn, fordi han var en personlig kristen, han tog kampen op, og han kæmpede lidt kamp igennem 45 år senere, så vedtogs i den, underhuset, overhuset i England, så vedtogs den lov, at slaveriet blev afskaffet. En parentes, ud af hele den proces her, der skrev John Newton, Amazing Grace, parentes ud. Han rykkede tæt på, og der hvor han begyndte at rykke tæt på mennesker, der skete både noget med ham selv, men der skete også noget med dem. Huha. Går det for stærkt? 5 minutter igen, hold op. Det går for langsomt, siger han ham derhenne. Nå. Ja, men så må vi jo hurtigt videre. Overtagelse er endnu en anden hovedpointe. At tale til mennesker, så at de bliver påvirket. Efter sædvanen gik Paulus hen til dem, og 3 sabbater i træk førte han samtaler med dem ud fra skrifterne. Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte videre opstå fra de døde, og sagde, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas. Kan I se det? At indgå i en forpligtende konversation, ikke diskussion, men en dialog, en konversation, hvor jeg viser, at det her, det betyder noget for mig. Det påvirker nogen, ikke alle. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas. Den næste ting, proklamation. Paulus han støtter var altid klar til at stå til regnskab for det, som du tror på. Næste dag stod Johannes der igen med 2 af sine disciple. Han ser Jesus komme, gående og siger, se der, Guds lam. De 2 disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig op og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester, og han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved at blive den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de 2, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, Vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes søn, og du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Filip siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip han møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet op i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Og Filip sagde til ham, kom og se. Her har vi to eksempler. Andreas, der tog sin bror med, Peter, og Filip, der møder Nathanael og bringer ham til Jesus. Kan I se mønstret? Lad os gå tilbage. Proklamation. Kom og se med jeres egne øjne, hvad Jesus han siger og hvad han gør. Jeg er blevet begejstret, og fordi jeg er begejstret, så vil jeg også, at du skal opleve at blive begejstret. For det er fantastisk, det der sker. Det er udfordringen, når vi proklamerer, kom til gudstjeneste i Forvejle Frimenighed. Kom til alfakurset, for det er fantastisk, det der sker. Der er en vidunderlig lovsang. Der er en fantastisk bøn, og ikke mindst prædiken, det er super star quality. Kan I se noget af det der? Proklamere. Måske overdrive lidt, men begejstringen, den smitter af. Tro mig. Fjerde hovedpointe i hvordan vi fortæller det, det er kraften, og nu ved jeg jo, at I var jo alle sammen til Helligåndens lørdag i lørdags. Og der fik I jo sikkert en masse god undervisning omkring det her. For vort evangelium kom ikke til jer med ord, men også med kraft, med Helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. For jeres skyld. Vi kom til jer ikke med ord, men med kraft. Og det er jo den fjerde pointe. Hvordan fortæller vi det til andre med kraft? Fordi vi ved, at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Derfor fortæller vi det, og på den måde fortæller vi det. Og den sidste pointe. Det er bøn. Jeg må lige læse denne her til sidst. Alan McCain var en 24-årig landmand, som for nylig var kommet til tro på Kristus. Han var så fuld af begejstring, at han fyldte en lastbil med mennesker og tog dem med til et møde, hvor de kunne høre Jesus. Der var en flot landmandssøn, som var helt specielt ivrig efter at få folk med til møderne. Men der var en, der var svær at overtale. Han havde nemlig travlt med at få fat i pigerne og var ikke interesseret i kristendom. Men til sidst lykkedes det Albert McCain at overtale ham til at komme med, fordi han bad ham om at køre lastbilen. Da de ankom, besluttede Alberts gæster til at gå ind, og han blev, i anførselstegn, tryllebundet. Han begyndte at tænke, som han aldrig havde gjort det før. Han vendte tilbage til møderne igen og igen, indtil en aften, hvor han gik frem og gav sit liv til Jesus. Den mand, altså chaufføren, har siden da ført 210 millioner mennesker til Jesus. Han har været ven og betroet medarbejder til 9 amerikanske præsidenter. Den mand, jeres bilens chauffør, hed Bill Graham. Og han er det en af dem, der er blevet brugt, fordi at der var en, der turde at udtrykke sin kristne tro og gå til et menneske af kærlighed og længsel efter, at han skulle opleve noget livsforvandlende i sit liv. Det samme, det kan ske for dig og mig. Brødre, siger Paulus, af hele mit hjerte ønsker jeg at bede Gud om, at også at de må frelses, siger Paulus. Hvis du studerer Paulus, vil du finde ud af, hvor stort et hjerte han havde for sine medmennesker. Og hvor har vi meget at lære. Både af hans kristne adfærd, men også resultatet af hans kompromisløse livsstil. For der var mennesker og menigheder, ja hele landet, der faktisk blev omvendt på grund af Paulus' eget vidensbyrd og hans tro på, at det her, det nytter noget. Det springer vi lige over, og så skal vi bede sammen. Skal vi lige rejse os? Og vi beder den bøn, jeg har skrevet den her, for at I kan se den på. Er I klar? Herre, vi takker dig så meget for dit fantastiske budskab om Jesus. Jesus Kristus, ham som korsfæstet, oprejst fra de døde, levende i dag og med os nu. Og Herre, vi beder om, at du vil hjælpe enhver af os til at finde et levende og personligt forhold til dig i vores egne liv, og få mulighed til at fortælle andre om dig, og se dem finde liv og frihed i dig. I dit navn, vi beder. Amen. Tak for at I vil gøre efter.